จังหวะชีวิตของแคทเธอรีนจอห์นสันหญิงผิวดำผู้คว้าดวงจันทร์ให้นาซาและแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Hidden Figures The Moment รายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นแคทเธอรีนจอห์นสันเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปี1918ที่เมืองไวท์ซัฟเฟอร์สปริงส์รัฐเวสต์เวอร์จิเนียเธอมีชื่อเดิมว่าแคทเธอรีนโคลแมนแคทเธอรีนฉายแววความเก่งกาจมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะด้านการคำนวณและตัวเลขในบทความเรื่องแคทเธอรีนจอห์นสันหญิงสาวผิวสีผู้คว้าดวงจันทร์ให้นาซาแรงบันดาลใจสู่ภาพยนตร์ Hidden Figures โดยจิระพิญญาสมเทพระบุว่าแคทเธอรีนนับทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นก้าวที่เดินขั้นบันไดที่เหยียบและจานที่ล้างความหลงใหลในศาสตร์นี้ทำให้เธอได้รับการสนับสนุนทั้งจากโรงเรียนและครอบครัวเมื่อแคทเธอรีนอายุ10ขวบพ่อของเธอลงทุนเช่าบ้านหลังใหม่ที่ห่างจากหลังเดิม120ไมล์เพื่อให้เธอได้เข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงและหลักสูตรมหาวิทยาลัยจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในฐานะผู้หญิงผิวดำที่ได้รับการศึกษาไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือไม่ก็ตามการสอนหนังสือเป็นอาชีพที่เป็นไปได้มากที่สุดต่อมาแคทเธอรีนจึงทำงานเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาฝรั่งเศสในไม่ช้าเธอกับสามีชื่อจิมมี่ซึ่งเป็นครูเหมือนกันก็มีลูกด้วยกัน3คนในช่วงปิดเทอมแคทเธอรีนต้องไปทำงานเป็นสาวใช้ส่วนจิมมี่ต้องไปทำงานเป็นคนขับรถเพราะเงินเดือนจากการสอนหนังสือไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวในปี1953เธอเข้าทำงานที่ NASA ในฐานะคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงนักคำนวณผิวดำที่มีหน้าที่คิดเลขให้กับองค์กรที่นี่เองที่ทำให้เธอมีโอกาสนับองศาโคจรของกลุ่มดาวและนับก้าวความฝันของมนุษย์ในการมุ่งสู่ดวงจันทร์หลังจากเข้าทำงานที่ NASA ได้3ปีสามีของเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคเนื้องอกในสมองทำให้เธอกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่บางวันต้องกลับบ้านไปดูลูกตอนเย็นแล้วกลับมาทำงานต่อตอนกลางคืนต่อมาแคทเธอรีนได้พบกับจิมจอห์นสันที่ทำงานในกองทัพชายคนนี้เคารพในงานของเธอและสนุกกับการช่วยเธอดูแลลูกๆทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันในปี1958ชีวิตครอบครัวเหมือนจะลงตัวแล้วแต่ชีวิตการทำงานเธอยังต้องฟาดฟันอีกหลายด่านในภาพยนตร์เรื่อง Hidden Figures มีฉากที่แคทเธอรีนจอห์นสันระเบิดอารมณ์ระบายความอัดอั้นเรื่องการแยกห้องน้ำระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาวต่อมาหัวหน้างานของเธอจึงจัดการทุบทำลายป้ายที่แสดงถึงการแบ่งแยกพร้อมพูดประโยคเท่ๆว่าไม่มีห้องน้ำผิวดำไม่มีห้องน้ำผิวขาวที่นาซามีแต่ห้องน้ำเพราะทุกคนฉี่สีเดียวกันแต่ในชีวิตจริงแคทเธอรีนไม่ได้พบกับการกีดกันทางสีผิวมากนักเธอบอกว่า NASA เป็นองค์กรมืออาชีพพวกเขาไม่มีเวลามากังวลว่าเธอจะมีสีผิวอะไรส่วนเรื่องราวที่นำเสนอในภาพยนตร์ก็เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยจากประสบการณ์ของผู้หญิงผิวดำหลายๆคนที่ถูกกีดกันทางเพศในช่วงทศวรรษที่60ขณะที่แคทเธอรีนซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการแบ่งแยกห้องน้ำผิวดำกับผิวขาวก็ใช้ห้องน้ำร่วมกับคนขาวโดยไม่ทันเอะใจว่าทำไมคนอื่นถึงมองเธอแปลกๆในช่วงแรกผ่านไปหลายปีแคทเธอรีนถึงเพิ่งรู้ว่ามีห้องน้ำสำหรับคนผิวดำแต่เธอก็ทำเนียนใช้ห้องน้ำของคนผิวขาวที่อยู่ใกล้กว่าต่อไปเธอบอกว่าที่นาซาเธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือรู้สึกแปลกแยกแม้ว่าจะมีการเหยียดอยู่บ้างแต่เธอก็วุ่นอยู่กับการทำงานจนไม่ได้คิดเรื่องอื่นแต่ถึงจะโชคดีที่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะสีผิวเธอก็ยังถูกกีดกันเพราะเพศสภาพอยู่ดีเพราะพวกเขาไม่ยอมให้ผู้หญิงเข้าร่วมการประชุมในเวลานั้นผู้หญิงทั่วทั้งอเมริกันล้วนถูกกีดกันไม่ต่างกันไม่ว่าเธอคนนั้นจะมีสีผิวหรือเชื้อชาติใดท้ายที่สุดแคทเธอรีนยืนกรานที่จะเข้าร่วมประชุมกับผู้ชายในนาซาและสามารถคำนวณองศาการปล่อยยานของแอลันบัลลิตเชพเพิร์ดจูเนียร์ได้อย่างถูกต้องความสามารถของเธอเป็นที่ประจักษ์กระทั่งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบชุดข้อมูลที่คำนวณโดย IBM นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ใหม่แกะกล่องที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์มนุษย์ข้อผิดพลาดเพียงเสี้ยวเดียวอาจนำมาซึ่งหายนะแต่การคำนวณของเธอกลายเป็นเครื่องการันตีที่สร้างความอุ่นใจให้กับทีมงานนาซาและนักบินที่ต้องขึ้นไปเสี่ยงชีวิตนอกชั้นบรรยากาศหลังจากแคทเธอรีนยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกระสวยอวกาศจึงถูกปล่อยจอห์นเกลนและเมอร์คิวรีเฟรนด์ชิป7 ทะยานขึ้นสู่ฟ้าและโคจรรอบโลกได้ถึง3รอบก่อนที่จะกลับสู่พื้นผิวโลกอย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตและนำมาซึ่งการไขว่คว้าดวงจันทร์ด้วยอพอลโล11ในอีก7ปีต่อมาชื่อของแคทเธอรีนได้รับการจารึกแต่ไม่ถูกเป่าประกาศกระทั่งมาโกลีเชตเทอรีนักเขียนหญิงชาวอเมริกันหยิบยกเรื่องราวของเธอมาเล่าผ่านปลายปากกาแคทเธอรีนเกษียณจากนาซาในปี1986ต่อมาในปี2015เธอได้รับเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีก่อนที่ในปี2016เรื่องราวของเธอจะถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง Hidden Figures และในปี2017 NASA ได้ตั้งชื่อศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ตามชื่อเธอแม้แคทเธอรีนจอห์นสันจะจากโลกนี้ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ขณะมีอายุ101ปีแต่สิ่งที่เธอสร้างก็ทรงพลังมากทั้งในแง่การสำรวจอวกาศและการกรุยทางให้คนผิวดำและผู้หญิงทั้งโลกได้มีที่มีทางในนาซานี่คือจังหวะชีวิตของแคทเธอรีนจอห์นสันผู้หญิงที่นาซายกย่องให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยมีมาพบกับ The Moment ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ